ประเด็นต่อมากล่าวถึงทัศนะของอิสลามต่อธรรมชาติในยุคแห่งความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์มีผู้คนจำนวนหลงหลายที่ยึดเอาวิทยาศาสตร์เป็นศาสนาและนับถือนักวิทยาศาสตร์บางคนเป็นศาสดาและตลอดจนเชื่อว่าสิ่งที่มีอยู่และเป็นจริงนั้นจะต้องสัมผัสและพิสูจน์ได้ด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์เท่านั้นถ้าบ่เป็นดังนั้นสิ่งอื่นต้องบ่มีอยู่และบ่เป็นจริงเมื่อกล่าวถึงการสร้างโลกและการกำเนิดมนุษย์กลุ่มคนผู้ยึดติดวิทยาศาสตร์จะกล่าวว่าโลกและสิ่งที่มีชีวิตต่างๆเกิดขึ้นจากวิวัฒนาการทางธรรมชาติจนถึงกับดูถูกเผ่าพันธุ์ของตนเองว่ามีวิวัฒนาการมาจากสัตว์แต่เมื่อถามว่าธรรมชาติแม่นหยังและเกิดขึ้นได้แนวใดคนเหล่านั้นกลับตอบอย่างบ่เป็นวิทยาศาสตร์ว่ามันคือกฎที่เกิดขึ้นเองหรือความเป็นไปเองของสิ่งต่างๆโดยบังเอิญในอิสลามความบังเอิญดังกล่าวนี้บ่มีจริงเพราะอิสลามถือว่าทุกสรรพสิ่งในจักรวาลนี้เกิดขึ้นและเป็นไปโดยเจตนาของอัลเลาะห์ทั้งสิ้นความหมายคืออัลเลาะห์ทรงสร้างทรงวางกฎกำหนดทรงบริหารและทรงเฮ็ดให้มันสมบูรณ์ดังนั้นในอิสลามคําว่าธรรมชาติแม่นกฎระเบียบที่อัลเลาะห์ได้ทรงวางไว้ให้แก่ทุกสรรพสิ่งในจักรวาลตั้งแต่การเคลื่อนไหวของอะตอมในโมเลกุลการเฮ็ดเวียกของระบบอวัยวะต่างๆในร่างกายไปจนถึงการโคจรของดวงดาวต่างๆในจักรวาลกฎระเบียบเหล่านี้ในคัมภีร์กุรอานเอิ้นว่าซุนนะห์แปลว่าแบบแผนของอัลเลาะห์ที่บ่อาจเปลี่ยนแปลงได้และเป็นสิ่งที่อยู่เบื้องหลังสิ่งที่มนุษย์เอิ้นว่าปรากฏการทางธรรมชาติมนุษย์เป็นเพียงแต่ผู้ที่ค้นพบกฎเหล่านี้และนำมันมาใช้ประโยชน์เท่านั้นส่วนปรากฏการที่เราสามารถเบิ่งเห็นด้วยตาเช่นการเต้นของหัวใจการเคลื่อนไหวของดวงดาวต่างๆกลางเวรกลางคืนน้ำขึ้นน้ำลงนั้นสิ่งเหล่านี้คัมภีร์กุรอานเอิ้นว่าอายะแปลว่าสัญญาณของอัลเลาะห์และอายะหรือปรากฏการเหล่านี้เองที่คัมภีร์กุรอานบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ยืนยันถึงการมีผู้สร้างและมีผู้วางกฎเกณฑ์ให้แก่มันผู้ที่ทรงอยู่เบื้องหลังก็คืออัลเลาะห์ประเด็นต่อมาอิสลามกับมนุษย์ในอิสลามมนุษย์แม้นสิ่งถูกสร้างที่ประเสริฐที่สุดในบรรดาสิ่งถูกสร้างทั้งหมดที่อัลเลาะห์ทรงสร้างขึ้นมามนุษย์คนทําอิฐชื่อว่าอาดัมบังเกิดขึ้นจากดินด้วยการสร้างสรรค์ของอัลเลาะห์และจากอาดัมนี่เองที่อัลเลาะห์ได้ทรงสร้างนางฮาวาขึ้นมาเป็นคู่ของมนุษย์บ่ได้มีวิวัฒนาการมาจากสัตว์หรือบังเกิดขึ้นมาเองตามการสันนิษฐานของนักวิทยาศาสตร์และจากมนุษย์คนทําอิฐนี่เองที่เป็นต้นกําเนิดของการขยายเผ่าพันธุ์มนุษยชาตินับพันล้านคนอยู่ถึงหน้าผืนแผ่นดินของโลกนี้ในอิสลามมนุษย์บ่ได้มีบาปติดตัวมาแต่กําเนิดแต่เขาเกิดมายังมีความบริสุทธิ์หากแต่ว่าพ่อแม่ผู้ปกครองของเขาเองที่จะเลี้ยงดูและล่อหลอมให้เขาเติบใหญ่มาเป็นแบบใดถึงแม้นว่ามนุษย์จะถูกสร้างมาจากดินแต่อัลเลาะห์ก็ได้ทรงเป่าวิญญาณของพระองค์เข้าไปในตัวเขาด้วยเหตุนี้เองมนุษย์จึงมีบางคุณลักษณะอันดีงามของอัลเลาะห์ติดตัวมานําเช่นความกรุณาปานีความรู้ความสามารถการเบิ่งเห็นการได้ยินความรู้สึกต่างๆและอื่นๆอีกเพื่อที่เขาจะได้ใช้คุณสมบัติเหล่านี้ตามจุดประสงค์ที่อัลเลาะห์ทรงสร้างเขามาก็คือข้อที่1การเป็นตัวแทนของพระองค์อัลเลาะห์บนหน้าผืนแผ่นดินนี้เพื่อช่วยเหลือและเบิ่งแยงมนุษย์ด้วยกันข้อ2เพื่อที่มนุษย์จะได้สร้างความเจริญรุ่งเรืองบนหน้าผืนแผ่นดินนี้ข้อ3เพื่อที่มนุษย์จะได้เคารพภักดีต่อพระองค์มนุษย์ประเสริฐกว่าสัตว์และสิ่งถูกสร้างอื่นๆบอนที่ว่าเขามีสติปัญญาและได้รับเจตนาล้มเสรีดังนั้นเขาจึงมีเสรีภาพในการที่จะเลือกสิ่งที่พระผู้เป็นเจ้าประทานให้มาในขณะที่สิ่งที่มีชีวิตอื่นๆบ่มีโอกาสกระทําเช่นนี้และถึงแม้นว่ามนุษย์จะมีคุณสมบัติที่ดีงามของอัลเลาะห์ติดตัวมาอยู่ก็ตามแต่เขาก็ยังคงถูกอํานาจของซาตานคอยหลอกลวงให้เฮ็ดผิดอยู่ตลอดเวลาการล่อลวงนี้มีมาตั้งแต่มนุษย์คนทําอิฐที่บังเกิดขึ้นมาในโลกและจะยังคงมีอยู่ต่อจนกว่าโลกจะดับสลายสติปัญญาที่เฉลียวฉลาดและจิตใจที่ศรัทธามั่นคงต่อพระผู้เป็นเจ้าสามารถที่จะปกป้องเขาบ่ให้ตกอยู่ภายใต้การล่อลวงของอํานาจแห่งซาตานและด้วยสาเหตุอันนี้ที่อัลเลาะห์ได้ทรงประทานอิสลามให้แก่มนุษย์ชาติเพื่อเป็นทางนําในการดําเนินชีวิตให้แก่มนุษย์และเป็นเครื่องมือแยกแยะว่าอันใดดีอันใดชั่วอันใดถูกอันใดผิดประเด็นต่อมากล่าวถึงลักษณะเด่นของอิสลามที่แตกต่างไปจากศาสนาอื่นกล่าวโดยสรุปแล้วอิสลามมีลักษณะเด่นที่แตกต่างไปจากศาสนาอื่นดังนี้ข้อ1อิสลามเป็นศาสนาที่เชื่อถือในพระเจ้าองค์เดียวนั่นคืออัลเลาะห์ผู้ทรงสร้างผู้ทรงวางกฎระเบียบและบริหารทุกสรรพสิ่งในสากลจักรวาลข้อ2ในอิสลามบ่มีการเคารพสักการะหรือบูชารูปปั้นหรือรูปวาดของพระเจ้าและศาสดาและหลักการอิสลามก็บ่อนุญาตให้มุสลิมเฮ็ดเช่นนั้นเพื่อป้องกันบ่ให้เกิดการลุ่มหลงในวัตถุบูชาและการเคารพสักการะสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเองข้อ3อิสลามบ่ได้เป็นศาสนาของศาสดาหรือผู้ประกาศศาสนาคนใดแต่อิสลามเป็นศาสนาที่อัลเลาะห์ทรงประทานมาให้แก่มนุษย์ชาติผ่านศาสดาต่างๆตลอดยุคสมัย และมาเสร็จสิ้นสมบูรณ์ในสมัยของท่านศาสดามุฮัมมัดอิสลามบ่ได้เป็นศาสนาของชนชาติหรือชนเผ่าใดหนึ่งโดยเฉพาะหากแต่เป็นศาสนาของมนุษยชาติทั้งหมดทั้งมวลข้อ4คัมภีร์ของอิสลามหรือคัมภีร์กุรอานบ่ได้เป็นคัมภีร์ที่บรรจุไว้แต่เฉพาะเรื่องของความเชื่อและพิธีกรรมทางศาสนาเท่านั้นแต่ยังบรรจุไว้ด้วยแนวทางในการดำเนินชีวิตประจำวันทุกขั้นตอนมีกฎหมายมีระบบระเบียบครอบครัวและสังคมมีประวัติศาสตร์มีปรากฏการณ์ทางธรรมชาติและอื่นๆอีกที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์อีกอย่างหลากหลายคัมภีร์กุรอานบ่ได้เป็นคัมภีร์ที่ถูกประพันธ์หรือถูกแต่งขึ้นโดยมนุษย์หากแต่เป็นสารของอัลเลาะห์ที่ถูกฮิบโฮมไว้โดยบ่ได้มีการดัดแปลงหรือแก้ไขมันแต่ประการใดบ่มีการเปลี่ยนแปลงแม้แต่สระหรือตัวอักษรเพียงตัวเดียวก็ตามข้อ5มุสลิมให้ความเคารพศาสดาทุกๆคนที่มาก่อนหน้าศาสดามุฮัมมัดแต่ถือว่าศาสดามุฮัมมัดเป็นศาสดาคนสุดท้ายที่อัลเลาะห์ทรงมาให้แก่มนุษยชาติและหลังจากนั้นแล้วจะบ่มีศาสดาองค์ใดอีกเพราะอิสลามที่อัลเลาะห์ต้องการให้เป็นศาสนาของมนุษยชาติได้ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วในสมัยของท่านศาสดามุฮัมมัดข้อ6ในอิสลามบ่มีสถาบันพระหรือนักบวชเพราะอิสลามถูกประทานมาให้มนุษย์ปฏิบัติกันอย่างเท่าเทียมกันบ่ว่าจะอยู่ในสถานะใดก็ตามและมนุษย์ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้เข้าใกล้ชิดอัลเลาะห์ได้ด้วยตนเองเพียงแต่เขาผู้นั้นละทิ้งความชั่วเฮ็ดจิตใจให้บริสุทธิ์และมันทำความเคารพภักดีต่อพระองค์อย่างต่อเนื่องข้อ7อิสลามเป็นศาสนาที่อาศัยต่อบทกฎหมายและความเชื่อครอบคลุมพฤติกรรมของมนุษย์กล่าวคืออิสลามมีกฎหมายสำหรับลงโทษมนุษย์ที่กระทำความผิดขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ตัวอย่างการลงโทษหัวขโมยหรือผู้ที่ขี้ลักงัดแงะด้วยการตัดมือและยังมีการลงโทษคนบาปหลังจากที่เขาได้เสียชีวิตไปนำอีกประเด็นต่อมากล่าวถึงประวัติของท่านศาสดามุฮัมมัดโดยย่อในฐานะที่ท่านนบีมุฮัมมัดขอความสันติสุขจงมีแก่ท่านเป็นนบีคนสุดท้ายแห่งนบีทั้งหลายที่อัลเลาะห์ประทานอิสลามอันสมบูรณ์ให้แก่ท่านดังนั้นเราจึงควรรู้จักประวัติของท่านเพื่อที่จะได้เข้าใจและเกิดความซาบซึ้งในอิสลามหลายขึ้นท่านนบีมุฮัมมัดเกิดที่นครมักกะเมื่อประมาณปีค.ศ.570ท่านเป็นบุตรของอับดุลลอฮ์ลูกชายคนหนึ่งของอับดุลมุตตอลิบซึ่งเป็นผู้นำคนหนึ่งในนครมักกะมารดาของท่านชื่อนางอามินะห์บิดาของท่านเสียชีวิตตั้งแต่เมื่อท่านยังอยู่ในท้องของมารดาหลังจากที่ท่านเกิดมาได้บ่ดลมารดาของท่านก็เสียชีวิตลงดังนั้นท่านจึงเป็นเด็กกำพร้าตั้งแต่ยังเด็กน้อยหลังจากนั้นท่านจึงได้ไปอยู่กับอับดุลมุตตอลิบผู้เป็นปู่ของท่านและเมื่อปู่ของท่านเสียชีวิตลงท่านก็ได้ไปอยู่กับอบูตอลิบผู้เป็นลุงของท่านจนเมื่อตนเองใหญ่เป็นหนุ่มชาวมักกะฮู้ดีว่ามุฮัมมัดเป็นผู้ที่ซื่อสัตย์มีจิตใจโอบอ้อมอารีอ่อนโยนและบ่เคยตัวจึงได้ตั้งสัญญาให้ท่านว่าอัลอามีนซึ่งแปลว่าซื่อสัตย์และไว้วางใจได้เมื่อท่านมีอายุได้25ปีท่านได้แต่งงานกับนางคอดียะเศรษฐีแห่งนครมักกะซึ่งมีอายุถึง40ปีและอยู่กินกับนางจนมีลูกน้ำกันถึง6คนซึ่งเป็นชาย2คนและหญิง2คนแต่ลูกชายของท่านได้เสียชีวิตตั้งแต่ยังเป็นเด็กน้อยและท่านได้อยู่กินกับนางคอดียะเพียงคนเดียวจนเมื่อนางได้เสียชีวิตลงในเวลาวางจากการเฮ็ดธุรกิจการค้าท่านนบีมุฮัมมัดมักจะแยกตัวออกไปนอกเมืองมักกะเพื่อไปหาที่สงบจิตใจและนึกถึงความจริงแห่งชีวิตและรำลึกถึงพระเจ้าจนเมื่อท่านอายุได้40ปีคืนหนึ่งในถ้ำฮิเราะตั้งอยู่ถึงภูเขาที่ชื่อว่ายะบัลนูรซึ่งอยู่นอกเมืองมักกะขณะที่ท่านนั่งสงบจิตใจตามที่ท่านเคยปฏิบัติอยู่เป็นประจำนั้นท่านก็ได้ประสบกับความแปลกประหลาดที่ท่านบ่เคยพบมาก่อนก็คือท่านรู้สึกว่าตัวท่านเองได้ถูกกอดหัดโดยใครคนหนึ่งซึ่งท่านบ่อาจเบิ่งเห็นและผู้นั้นได้บัญชาให้ท่านอ่านข้อความว่าจงอ่านด้วยพระนามของพระผู้อภิบาลของสู่เจ้าผู้ทรงสร้างมนุษย์จากก้อนเลือดก้อนหนึ่งจงอ่านพระผู้อภิบาลของเจ้านั้นเป็นผู้ทรงเกียรติยิ่งผู้ทรงสอนด้วยปากกาผู้ทรงสอนมนุษย์ในสิ่งที่เขาบ่ฮู้และเมื่อท่านได้อ่านตามจนจบแล้วท่านจึงรู้สึกผ่อนคลายจากการถูกหัดนั่นก็คือการประทานสารของอัลเลาะห์มาให้แก่มนุษย์โดยผ่านท่านนบีมุฮัมมัดเป็นครั้งทำอิฐและผู้ที่นำสารนั้นมาให้ท่านนบีก็คือมะลาอิกะห์ที่มีชื่อว่ายิบรีลหลังจากประสบการณ์นั้นได้ผ่านไปแล้วท่านก็เฝ้าลงจากภูเขานั้นเพื่อนำเรื่องราวดังกล่าวไปเล่าให้นางคอดียะห์เมียของท่านฟังเมียของท่านจึงได้นำตัวท่านไปหาลุงของนางซึ่งเป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับคำสอนของคัมภีร์โบราณต่างๆและได้รับการบอกว่ามุฮัมมัดแม่นศาสดาหรือนบีที่คัมภีร์บุหานได้กล่าวถึงการมาของท่านตั้งแต่สมัยของท่านนบีมูซาหลังจากนั้นท่านก็กลับไปหาภูเขาลูกนั้นอีกและท่านก็ได้รับการบอกจากยิบรีลว่าอัลเลาะห์ได้ทรงแต่งตั้งท่านให้เป็นผู้นำสารหรือรอซูลของพระองค์ให้แก่มนุษย์ชาตินับแต่นั้นมาท่านก็ได้เริ่มนำสารของอัลเลาะห์ ไปบอกกล่าวแก่ญาติใกล้ชิดของท่านเป็นการลับๆในช่วงทําอิฐเพราะว่าสารที่ท่านนํามาเผยแผ่นั้นขัดกับความคิดความเชื่อและวัฒนธรรมการดํารงชีวิตของผู้คนในเวลานั้นญาติพี่น้องของท่านบางคนก็เชื่อบางคนก็ปฏิเสธและต่อต้านแต่การต่อต้านก็จํากัดอยู่ในวงแคบๆเพราะทุกคนรู้ดีว่ามูฮัมหมัดบ่เคยตัวยั่วหลอกลวงไผจนถึงเมื่ออัลเลาะห์ได้บัญชาให้ท่านนําสารของพระองค์มาประกาศแก่ผู้คนอย่างเปิดเผยการคัดค้านและต่อต้านก็เริ่มหุนแหงและกว้างขวางออกไปหลายขึ้นในทุกหนแหงที่ศาลของอัลเลาะห์ไปถึงแต่ถึงแม้นว่าการต่อต้านจะหุนแหงเท่าใดก็ยังบ่มีไผกล้าที่จะทําร้ายท่านเพราะท่านยังอยู่ภายใต้การคุ้มครองดูแลจากลุงของท่านแต่สําหรับกลุ่มคนผู้อ่อนแอของท่านนั้นพวกเขาถูกกันแกล้งทารุณต่างๆนานาอย่างแสนสาหัสเพื่อให้เลิกศรัทธาต่ออัลเลาะห์และหยุดปฏิบัติตามนบีมูฮัมหมัดจนหลายคนต้องยอมสละชีวิตของตนไปเพื่อยืนหยัดในความศรัทธาของตนเองแต่ในระยะเวลาต่อมาลุงของท่านนบีมูฮัมหมัดก็ได้เสียชีวิตลงท่านจึงหมดผู้คุ้มครองเมื่อเป็นแนวนั้นการต่อต้านท่านก็ยิ่งหุนแหงขึ้นจนถึงกับมีการหมายปองเอาชีวิตของท่านเมื่อสถานการณ์มันโหดร้ายถึงขนาดนี้ท่านจึงได้สั่งมุสลิมส่วนหนึ่งให้อพยพออกจากนครมักกะไปยังเมืองยัตริบปัจจุบันเอิ้นว่าเมืองมาดีนะห์ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของนครมักกะซึ่งอยู่ที่นั่นเจ้าเมืองที่ศรัทธาในคําสอนของท่านได้สัญญาว่าจะให้ความช่วยเหลือในภารกิจของท่านหลังจากนั้นบ่ดลท่านก็หลุดรอดพ้นอพยพไปที่เมืองมาดีนะห์เป็นกลุ่มสุดท้ายหลังจากที่ใช้ความพยายามในการปฏิรูปความคิดความเชื่อของชาวมักกะอยู่ถึง13ปีด้วยกันการอพยพของท่านครั้งนี้เป็นการเริ่มต้นศักราชอิสลามหรือที่เอิ้นกันว่าฮิจเราะห์ศักราชถึงว่าท่านนบีมูฮัมหมัดจะอพยพออกจากนครมักกะไปอยู่เมืองมาดีนะห์แล้วก็ตามแต่พวกหัวหน้าชาวเมืองมักกะก็ยังบ่พอใจเพราะที่เมืองมาดีนะห์ชาวเมืองได้ยอมรับท่านนบีมูฮัมหมัดให้เป็นผู้นําและปฏิบัติตามคําสอนของท่านพวกหัวหน้าชาวเมืองมักกะเห็นว่าถ้าหากมูฮัมหมัดบ่ได้ถูกกําจัดให้เป็นการเด็ดขาดไปความคิดความเชื่อวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของชาวเมืองมักกะก็จะยังคงถูกท้าทายบ่มีวันจบสิ้นดังนั้นพวกชาวมักกะจึงยกกําลังไปเมืองมาดีนะห์โดยมีเป้าหมายที่จะทําลายนบีมูฮัมหมัดและบรรดามุสลิมให้หมดสิ้นไปสงครามจึงเป็นสิ่งที่บ่อาจจะหลีกเลี่ยงได้แต่ถึงแนวนั้นฝ่ายมุสลิมก็จะได้รับไซสนะเป็นส่วนใหญ่อยู่ที่เมืองมะดีนะห์ท่านนบีมูฮัมหมัดก็ยังคงได้รับสารจากอัลเลาะห์เกี่ยวกับเรื่องของต่อบทกฎหมายในด้านต่างๆที่จําเป็นสําหรับการดํารงชีวิตทั้งในด้านส่วนตัวด้านครอบครัวและสังคมตามแนวทางของอิสลามจนกว่าในช่วง8ปีเมืองมะดีนะห์ก็ได้กลายเป็นนครรัฐที่มีกฎหมายอิสลามปกป้องและปกครองโดยระบอบของอิสลามเป็นแห่งทําอิฐของประวัติศาสตร์มนุษยชาติและในที่สุดนครแห่งนี้ก็ได้ถูกให้ชื่อว่ามะดีนะห์แทนชื่อเก่าที่ว่ายะทริบเมื่อเห็นว่านครมะดีนะห์มีกําลังเข้มแข็งพอท่านนบีมูฮัมหมัดก็มีความคิดที่จะสถาปนาความเชื่อในพระเจ้าองค์เดียวขึ้นที่นครมักกะห์อันเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของท่านดังนั้นท่านจึงได้สร้างระดมกําลังมุสลิมมุ่งหน้าสู่นครมักกะห์ทันทีด้วยพลังแห่งความศรัทธาที่เหนือกว่าท่านนบีมูฮัมหมัดสามารถยืนมักกะห์กลับคืนมาได้โดยที่บ่ต้องเสียเลือดเนื้อหลังจากที่ชาวมักกะห์ยอมแพ้แล้วท่านก็ได้เข้าไปในกะบะห์และสร้างทําลายรูปปั้นเทวรูปบูชาทั้งหลายที่ตั้งแจกใหญ่กันอยู่รอบกะบะห์ให้หมดสิ้นไปและประกาศให้กะบะห์เป็นเขตปลอดภัยจากการเคารพบูชาสิ่งอื่นใดนอกจากอัลเลาะห์เพียงองค์เดียวตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบันหลังจากที่ยึดนครมักกะห์ได้แล้วนบีมูฮัมหมัดก็มีชีวิตอยู่อีกประมาณ2ปีจนเสียชีวิตลงในขณะที่ท่านอายุได้63ปีและมาถึงประเด็นสุดท้ายการเข้ารับอิสลามหรือการเป็นมุสลิมตามหลักการอิสลามมุสลิมคือผู้ที่เชื่อในอัลเลาะห์ว่าเป็นพระเจ้าที่แท้จริงได้เพียงพระองค์เดียวและปฏิบัติตามคําบัญชาของพระองค์ในทุกบาดก้าวของชีวิตจนถึงลมหายใจสุดท้ายของชีวิตการจะเป็นมุสลิมนั้นบ่แม่นเรื่องยากหากใครก็ตามที่เชื่อในอัลเลาะห์และยอมที่จะปฏิบัติตามเจตนาของพระองค์ข้อ1การปฏิญาณตนเข้ารับอิสลามว่าอัชฮาดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮาดุอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์ซึ่งมีความหมายว่าค่อยขอปฏิญาณว่าบ่มีพระเจ้าอื่นใดที่คู่ควรแก่การเคารพบูชานอกจากอัลเลาะห์และค่อยขอปฏิญาณว่ามูฮัมหมัดเป็นศาสนทูตหรือผู้ประกาศสารของอัลเลาะห์การปฏิญาณตนนี้ควรที่จะกระทําต่อหน้าผู้รู้เห็นเป็นพยานที่เป็นผู้สาอย่างน้อย2คนนั่นก็ย้อนว่าเพื่อเป็นการที่จะได้มีพยานยืนยันการเข้ารับอิสลามของตนทันทีที่ประกาศเข้ารับอิสลามอัลเลาะห์จะอภัยบาปที่ผ่านมาให้แก่เขาและจะเริ่มต้นคิดบัญชีบาปบุญคุณโทษกันใหม่ตั้งแต่นั้นเป็นต้นไปข้อ2เมื่อกล่าวปฏิญาณตนดังกล่าวมาข้างต้นแล้วเขาจะต้องอาบน้ําสําระห่างกายเนื่องในการเข้ารับอิสลามตามขั้นตอนดังนี้ขั้นตอนทําอิฐให้ตั้งเจตนาว่าข้าพเจ้าอาบน้ําสําระห่างกายเนื่องในการเข้ารับอิสลามเพื่ออัลเลาะห์ต่อมาให้กล่าวคําว่าบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมแปลว่า ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาปานีผู้ทรงเมตตาเสมอจากนั้นล้างมือทั้งสองข้าง3ครั้งบนปากและล้างหูด่าง3ครั้งล้างใบหน้าให้ทั่วตั้งแต่ตีนผมจนไปถึงหูและปลายคาง3ครั้งล้างแขนทั้งสองข้างให้วิดแขนซอกข้างละ3ครั้งโดยเริ่มจากข้างขวาก่อนจากนั้นเอามือที่เปียกน้ำลูบหัวจากด้านหน้าไปด้านหลังแล้วย้อนกลับมาด้านหน้าอีกครั้งหนึ่งแล้วให้เช็ดใบหูด้านนอกด้วยนิ้วโป้มือและเช็ดใบหูด้านในด้วยนิ้วซี่1ครั้งจากนั้นอาบน้ำให้ทั่วห่างกายตั้งแต่ปลายผมจนฮอดปลายตีนให้แน่ใจว่าทุกส่วนของห่างกายได้รับการชำระล้างหมดจดแล้วจากนั้นให้เอาน้ำล้างตีนให้เปียกทั่วจนฮอดคอตีนข้างละ3ครั้งโดยเริ่มจากข้างขวาก่อนเป็นอันจบสิ้นข้อ3สำหรับผู้ชายแม้นให้แพทย์หมอตัดหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายออกหรือที่เอิ้นกันโดยทั่วไปว่าเฮ็ดสุนัตอาจจะเฮ็ดก่อนหรือหลังปฏิญาณตนก็ได้ข้อ4ให้มีสื่อมุสลิมโดยจะตั้งเองหรือสามารถให้ผู้ใดตั้งให้ก็ได้ข้อ5เมื่อเป็นมุสลิมแล้วให้พยายามศึกษาเรียนรู้ถึงคำสั่งสอนของอัลเลาะห์และคำสอนของท่านศาสดามุฮัมมัดแล้วให้พยายามปฏิบัติไปตามนั้นสำหรับการให้เสียงภาษาลาวแก่ปึ้มเล่มนี้ก็จบเพียงเท่านี้ขอขอบใจที่รับชมรับฟังอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติสุขและความจำเริญจงประสบแก่ท่านทั้งหลาย